Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 сентябрь, жума күнкү берүүнүн алдыдагы 1 саатын мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул тууралуу сөз болот. Улуу немис композитору Йоган Себастьян Бахтын көркөм мурасы тууралуу тарыхчына тагдыр берүүсүнөн угасыз. Ал эми Качке Баатырдын тарыхый орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов менен журналист, публицистчи Айбек Шамшыкеев ой бөлүшөт. Ушул жана башка бакала баяндарды алдыда уга аласыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. А дегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Активист Адил Турдугулов Зилалиев жана Жалилип боюнча БШКга кайрылды. Адил Турдугулов кече Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова жолдогон кайрылуусунда мурдагы муфтий, Кыргызстан Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун КСДПнын президентке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоп үгүт жүргүзүүсү мыйзамсыз экендигин белгилейт.
Шайлоо процессине катышууга мыйзам боюнча тыюу салынган. Биринчиден Чубак Жалиловдон мурун өзү ошол Сооронбай Жээнбековдун штабына карата эскертүү же чаралар болуш керек,
деди Турдукулов кече Азаттыкка. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун эл менен жолугушуусунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөз тартылган видео интернетте 20 сентябрда тараган эле, аланда жыйынга жинаятчы эмес, Катардагы жаран катары келгендигин айткан. Активист Адил Турдукулов БШК төрайымына кече жолдогон дагы бир арызында вице премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин сөздөрүн дагы үгүт деп баалаган. Зилалиевдин 19 сентябрь күнү Баткенде жергиликтүү актив менен жыйындын жабык бөлүгүндө аларды СДПКнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоо күндөгөн чогулгандарга бюджеттен айлык алып жаткандыгын эскерткен сөздөрү мурда күнү ачыкка чыккан эле. А буга байланыштуу кече өкмөттүн шайлоону уюштуруу боюнча штаб башчылыгынан четтетилген вице премьер Зилалиев өзү Баткенде айткандарын үгүт эмес деп эсептөөдө. Президенттикке талапкери Бабановдун шайлоо штабы коомдук теле радио үстүнөн БШКга арыз жазды. А бул тууралуу кече Азаттык радиосуна Бабановдун БШКдагы ыйгар муктуу өкүлү Эрик Рыскулбеков билдирди.
Признать полностью материал заведомо.
Оодон берилген материалдарды толугу менен жалган деп табууну, КТРКны төгүндөө берүүгө милдеттендирүүнү, башкы прокуратурага КТРК журналисттердин жана башка адамдардын аракеттерине укуктук баа берүүнү тапшырууну талап кылдык, деди Рыскулбеков. КТРКнын каналдарынан адамдын амалы чексиз деп аталган берүү кыргыз орус тилдеринде мурда күнү чыккан эле. Анда президентке талапкери Бабановдун Казакстан президенти Назарбаев менен жолугуш тууралуу сөз болгон. Кече парламентте Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев КТРдин берүүсүн Бабановду каралоо деп баалады. Каналдын башкы директору Илим Карыпеков Бабановдун шайлоо штабынын доомату боюнча кече Азаттыкка мыйзам чегиндиштөөгө аракеттенип жатабыз деп ырастады. КСДПнын президентке талапкери маалымат агенттиги менен журналисти сотко берип 10 миллион сом доо койду. Сооронбай Жээнбековдун Бишкектин Свердлов райондук сотуна доо арызы 20 сентябрда 24 KG маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабековго каршы жолдонду. Президенттикке талапкердин шайлоо штабы кечээ жарыялагандай, буга аталган маалымат агенттиктин интернет сайтында 11 сентябрда жарыяланган макала түрткү берди. Анда Сооронбай Жээнбековдун бир туугандарынын радикал араб уюмдары менен тыгыз байланышы жөнүндө айтылган. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жала деп атап, моралдык зыян катары Кабай Карабеков менен 24 KG агенттигин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылды.
Тиги соттон официалдык түрдө келсин текст, өзүм да окуп чыгайын, жок дегенде сотко чейин, и ошого жараша комментарий берем,
деди кече Азаттыкка КСДПнын президентке талапкери доо койгон журналист Кабай Карабеков. Анын макаласы президент Алмазбек Атамбаевдин жакында Сочиге президент Путин менен жолуккан сапарын утурлай жарыяланган болчу. Ооганстан жана АКШ президенттери жолукту. Ашраф Гани менен Дональд Трамптын эки тараптуу сүйлөшүүлөрү кече Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда өттү. Трамп өз сөзүндө АКШ менен Ооганстан Талибанга жана башка террордук топторго каршы биргелешкен аракеттерин кубаттап, аларга сокку катуу жана эффективдүү урулуп жатат деп баалады. Гани болсо өз тарабынан Трамптын АКШнын Оогонстандагы аскерий турумун чыңдоо боюнча жакындагы чечимин колдоду. АКШ коргоо министри Джим Мэттистин апта башындагы билдирүүсүнө караганда, жаңы стратегиянын алкагында Оогонстанда кошумча 3000 аскер жайгаштырылып, ал жердеги америкалык аскерлердин жалпы саны 14 000 ашууда. Ирактын күчтөрү акыркы 2 аймакты ислам мамлекетинен бошотууга киришти. Премьер-министр Хайдар Алабади кечээ жарыялагандай, учурда Мунайга бай Киркук провинциясындагы Хавиза шаарчасын бошотуу операциясы жүрүп жатат. АКШ баштаган коалиция абадан колдогон чабуулга аскерлерин тышкары федералдык полиция күчтөрү, Ши жана Суни кошундары тартылууда. Армия генералы Яхья Расулдун айтымында Борбор Багдаддан 240 чакырым, Киркук шаарынан 50 чакырым алыскта жайгашкан Хавиза шаарчасында ислам мамлекетинин 1,5 миңдей согуш кери бар. Апта башында Ирактын өкмөт күчтөрү Сирия менен чектеш Анбар провинциясында ислам мамлекети тоонун уюктарын тазалоо операциясына дагы киришкен болчу. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактын ири бөлүктөрүн 2014 жылдын жайында ээлеп алган. Садыр Жапаровго атасын акыркы сапар узатууга уруксат берилбей жатат. Камактагы экс депутат жана оппозициячыл саясатчынын жубайы Айгүл Жапарованын кечээ Азаттык радиосунан билдиргенине караганда уруксат алуу өтүнүчү жаз аткаруу кызматына жана жогорку сотко жолдонгон, бирок аталган эки орган тең өтүнүчтү четке кагышты. Камактагы саясатчынын атасы Нургожо Жапаров 20 сентябрда 84 жаш курагында дүйнөөнү өттү. Сөөгү өз туулган Түп районунун Кең Суу айылына бүгүн коюлмакчы. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Жапаров 2013 жылы Сыкөлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштуру деген айып менен 11,5 жылга кесилген. Өткөн аптада өкүмдү Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырган болчу. Жапаров өзү соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 22 сентябрда Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй Ош Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, ал эми Таласта 22-27 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абад Баткен облустарында 25-30 градуска чейин көтөрүлсө, Ысык Көлдө 17-22 болот, Нарын облусунда 18-23, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең менен берүүсүн улантабыз. Күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Адистер кыймылсыз отурган адамдардын көбү муун ооруларына, умурткандын жабыркоосуна учураарын эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темада Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Жылына 2 миллиондон ашуун адам жумуш орундарында каза табат. Окумуштуулар узак убакыт кеңседе отуруп иштеген кишилерде муун, сөөк ооруларынан тышкары нерв системасы да катуу жабыркаарын эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көпкө чейин кыймылсыз отуруунун зыяны, андан чыгуучу оорулардын алдын алуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда 2016 жылы ачарчылыкка 815 миллион киши кабылып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүш байкалган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча глобалдык ачарчылыктан дүйнө калкынын 11% жабыркоодо. Жетиштүү азык тамбагандан улам саламаттыгы өксүгөндөрдүн саны дүйнөдө миллиондоп саналат. Мындай өсүшкө климаттык өзгөрүүлөр себеп болуп жатканын Американын азыктануу коопсуздугу департаменти билдирди. Ачкадан кыйналгандардын 155 миллиону 5 жашка чыга элек наристелер, 52 миллион киши салмагы өтө жеңил болгонун улам ар түрдүү ооруга чалдыгышууда. Украинада 2010 жылдан бери чылым чеккендердин саны 20% азайды. Бул тууралуу глобалдык чылым тартууну көзөмөлдөгөн изилдөөдө айтылат. Дүйнөлүк саламаттык уюму жана Украина саламаттыкты сактоо министрлиги биргелешип алып барган иш-чаралардан улам өлкөдө 7 жылдын ичинде чоңдор арасында чылым тартуу бир нече эсеге азайганы маалым болду. Тамекиге каршы Украин бийлигинен тышкары коомдук активисттер, бейөкмөт уюмдар да атайын акцияларды өткөрүп келишет. Кыргызстанда да расмийлер чылым тарткандардын саны азайганын көрсөткөнү менен насвай чеккендер улам көбөйүп жатканын айтып келишет. Жаңы изилдөөлөргө караганда кант диабети менен жабыркаган адамдар жеген жасалма таттуулар адам организмине тескери таасирин тийгизет. Австралияда жүргүзүлгөн изилдөөдө жасалма шекердеги глюкоза кишинин канда толук эрибей турганы, организмге инсулин эмес зыяндуу пептицидтерди сиңирери аныкталды. 2 аптанын ичинде кишинин инсулин деңгээли түшүп, кант диабетине 2-чи тибинин белгилери келип чыгарын Европа диабет менен күрөшүү биримдиги да аныктады. Буга чейин кант диабети менен ооруган адамдар үчүн атайын чыгарылган жасалма таттуулар кишинин гормондорун өзгөртөрү да белгилүү болгон. Изилдөөгө 3 миңден ашуун киши катышкан. Аларда аялы семиз болгон эркектердин 21% шекер оорусуна чалдыгарын Англиянын окумуштуулары айтып чыгышты. Даниялык лимфоздор менен чогуу жүргүзүлгөн илимий тажрыйбада 50 жаштан улуу 3650 эркек жана 3478 аял катышып, алардын саламаттыгы 1998 жылдан 2015 жылга чейин көзөмөлдөнгөн. Алардын ичинен аялдары толук болгон эркектердин 12% шекер оорусунун экинчи тебине чалдыкканы катталган. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Адамдар баардык акыл иштерин отуруп ишке ашырышат. Балдар мектепте отуруп сабак үйрөнсө, кеңсе кызматкерлери креслодо, компьютер алдында отуруп көп жумуш бүтүрөт. Узак убакыт бою кыймылсыз отуруу мээнин клеткаларына кычкылтек глюкоза сыяктуу заттардын жетүүсүн токтотуп, кишинин акыл өнүмдүүлүгүн азайтат дешет батыш окумуштуулары. Башка калаадагы университеттердин биринде иштеген Жумагүл да узак убакыт бою кыймылсыз отуруудан улам ден соолугуна зыян келтиргенин жакында эле билди.
Мен бул жайында грыжа болуп ооруп калдым. Грыжа болуп ооруган көбүнчө отурган киштердики болот экен. Мага врачым ошентип айтты. Белим ооруп, отурсам да, турсам дагы, жатсам дагы катуу ооруп баштагандан врачка барганмын. Анан ал сурады, кандай жашайсың деп. Мен айтып бердим, акыркы 10 жылдан бери отуруп иштейм, машина айдайм, анан үйгө келип дагы отурам, телевизор көрөм деп анан ал урушту. Зарядка кылыш керек, анткени дайыма отура бергенде ошо белден грыжа болуп кетет. Башым ооруйт, көзүм ооруйт, негизи эле чарчап кала берем да. Ишим оор иште эмес, компьютер менен байланыштуу болгондо аябай бат чарчап кала берем.
Британияда чыккан Conversation басылмасында узак убакыт тынбай отуруунун адам саламаттыгына тийгизген терс таасирлери тууралуу кеңири изилдөө берилген. Анда мээ ар дайым глюкозаны талап кылары, дене салмагынын 2% гана барабар болгонуна карабай, дене бөлүп чыгарган энергиянын 20% мээге жумшалары айтылат. Глюкоза кычкылтек мээнин башка азыктары эле болбой, анын клеткаларын кайра жандандыруучу заттардан. Тынымсыз отура берүү дал ушул заттардын мээге баруусун бөгөт. Невролог, медицина илимдеринин кандидаты Нурлан Оморовта бул элемент янака кошулат.
Эрчим нагрузки бул деген омуртка кирет. Поясничный отдел позвоночника деп коет. Ошол нагрузка келип, кыймыл жок болгон үчүн нерв тамырлары, кан тамырлары туура иштебей, кан туруп калат да застой деп коет. Эмнечи? Организация труда деп коет. Ошонун тартибин сактаса, негизи жарым саат деген туруп, бир 5 мүнөт басып, зарядка кылып эметкетсе, ошондо кичине нагрузкасы азаят да. Ар бир адам өзүн сакташ керек да. Кичине 30-40 мүнөт иштегенден кийин туруп, кичине денесин чоюп, кичине басып, бир 5-10 мүнөттөн кийин кайра отуруп жумуш жасаса болот. Эми кан жүгүрбөсө дагы кандайдыр нагрузка болот да ооба.
World Economic журналы кыймылдабай отуруп иштеген адамдар арасында эрте өлүмгө учурагандар да арбын экенин маалымдайт. 8 сааттан көп отурган адамдар күнүнө жок дегенде 60-75 мүнөт кыймылдап, ар түрдүү дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууга тийиш экенин адистер айтышат. Отуруу саатын азайтуу менен жүрөк кан тамыр ооруларын да алдын алса болот. Улуттук госпиталдын микрохирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсиркеев турбай иштөөнүн кайсы органдарга кандай зыян алып келерине кеңири мындайча токтолду.
Адамдар бар да, кээ бир профессор, эртең менен бухгалтерлер же болсо бир башка специалисттер эртең менен келет дагы кечке чейин ордунан жылбай, кыймылдабай, могу бутун төрттүктөп, анан белин кыймылдатпай отура берет. Башында кыймылдатпай. Бул эмнеге зыян? Бул малоподвижный образ жизни деп коет. Бул негизи костно-суставной системага бут кыймылдабаса, сөөктөр кыймылдабаса, иштебесе ага зыян. Анан адам кыймылда болбосо, значит, кан тамырлар дагы кыймылда болбойт да. Баары бир мындайча айтканда, жана бассейнге куюп койгон суудай болуп токтоп турат. Адам гана качан басып, ары бери кыймылдаган сайын сосудтар дагы ошолор менен кошо баягы канды, сосудтардын ичинде кандын ары бери жылышуусу жакшы болот да. Анан ошон үчүн жана малоподвижный образда жизнинде жашаган иштеген кишилер толуп кетишет. Анан толбосо атиохондрозго көп чалдыгышат. Мисалы, допустим, партада эле отуруп алып бир положенияда жаза берсе, шейна грудной отделе атиохондроз болот, колдору атиохондроз болот, буттары момундай жана лимфостаз болуп кетиши мүмкүн, кескин көпкө кыймылдап отургандардыкы. Вот. Отток мындайча айтканда, адам канчалык көп кыймылда болсо, ошончолук адамдын организмдеги органдар ошончолук жакшы иштейт. Кан тамырлары кыймылда болот. Мисалы, салыштырып көрсөк, мисалы, мал. малды семиртиш үчүн бир жерге, мисалы жана чоң букаларды, жылкыларды бир жерге кыймылдатпай байлап коет, кыймылдатпай. Ошондо гана баягы тиги тамак жей берет, жүрөгү ооруга чалдыгат да, анан кийин тамак ичкенин сиңире албай, анан ошондон семирип кетет. То же самое адамдыкы да ошондой. Ким кыймылдабай отурса, ал киши же толуп кетет, же болбосо остеохондрозго, же болбосо башка нерв оорулары. Канчалык адам кыймылда болсо, канчалык движениеде болсо, ошончолук мээсине да кандын келиши жакшы болот. Ошону менен кошо жанагы нерв системасындагы оорулар жок болот. Стресс деген кыймылда жүргөн кишиде стресс деген болбойт почти что.
Мындан тышкары адистер узак убакыт бою отуруу, сколиоз, остеохондроз ооруларында козгорун эскертишет. АКШдагы Майо университетинин окумуштуулары ар дайым отуруп иштеген адамдарга телефон менен сүйлөшүүлөрдү, түшкү тамак ашты жегенде туруп алып жегенди сунушташат. Ал эми чогулуштарды болсо кесиптештер менен ары бери басып өткөрүп, кээде компьютердин жанында деле туруп алып кыймылдоо менен ар түрдүү көнүгүүлөрдү ар бир жарым саатта жасап турууга чакырышат. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрүн өнүктүңүз. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
22-сентябрь күнкү таңкы чыгарылышты улантабыз. Йоган Себастьян Бах бүгүн дүйнөдө музыканын атасы деп таанылган. Таанымал немис акыны, ойчул философ Йоган Гёте Бахтын музыкасынан жараткандын жышаанасын көргөн. Деген менен анын ысымы жарым кылымдан ашык унутулган да мезгил болгон. Немис композиторунун көркөм мурасы тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүнөн угасыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Урматтуу угарман, сиз булактын жерди тешип, көз ачылган учурун жанар тоо балбылдап жанып өпкөдөй балкылдаган суюк масса жерди кантип каптаганын, жылгаалардан жарыша кыян жүргөнүн көрдүңүз беле? Эгер көрбөсөңүз, мунун баарын көз алдыңызга элестеткенге улуу немис композитору Йоган Себастьян Бахтын токатта жана фуга деминор чыгармасы дем берет, шыктандырат. Жана фуга де минор. Аргандын мына бул керемет үнүн желим пластинкада эмес, Бах заманындагыдай чиркөөдө угуу үчүн совет мезгилинде чоңойгон менин муунумдагы музыка сүйүүчүлөр Литванын борборундагы Ригас Домус кафедралдык соборуна барчубуз. Кудайдын үйү деп аталган бул чиркөөдө Токатта жана фуга де минордун артынан Йоган Себастьян Бахтын дагы бир монументалдуу чыгармасы Паскалия жана фуга до минор ойнолчу. Йоган Себастьян Бах 1685 жылы 21 март күнү бүгүнкү Германиянын жашыл жүрөгү катары белгилүү Тюрин жериндеги Эйзанах шаарында туулган. Ал кезде бүгүнкү Германия 300 князьдыкка бөлүнүп, ыйык Рим империясына баш ийген. А князьдыктар болсо Рим папасы дайындаган герцогтор менен епископтор тарабынан башкарылган. Бактын өмүрү бүгүнкү чен менен алганда кыска болгон. Ал 65 жашында 1753 жылы дүйнө салган. Улуу композитордун мурасы деп өз доорундагы бардык музыка жанрларына таандык 1000ден ашуун чыгармасы саналат. Ал опера гана жазган эмес. Анын чыгармаларында полифония жетерчегине жеткирилген. Деп баштады Йоган Себестан Бах тууралуу аңгемесин чехиялык педагог-музыкант Вера Стракова.
Всемирно, что Бах признан так как
Дүйнөдө Бах музыканын атасы деп таанылган. Анын заманында Гендель жана Люлли сыяктуу үлкөн композиторлор болгон. Бирок алардын бири да музыканын өнүгүүсүнө Бахтай чоң салым кошкон эмес. Бах жашаган 17-чи кылымда музыка жалаң чиркөөлөрдө аткарылган. Бах чиркөө үчүн музыканын деңгээлин абсолюттук бийиктикке чыгарат. Бүгүнкү тил менен айтканда Бахты өз доорунун поп жылдызы же 20-чы кылымдын Майкл Джексонундай поп стар деп айтаар элем. Себеби Йоган Себастьян Бах өз учуру үчүн таптакыр жаңы музыканы жаратат. Бирок ал тирүү кезинде эле анын полифониялык чыгармалары картайды, мододон чыкты деп сөз боло баштаган. Анткени 18-чи кылымда дүйнөвий музыка жарала баштаган.
Постепенно начала появляться светская отрасль музыки.
Бахтардын тукуму 16-чы кылымдан башынан тартып эле музыканттар катары немис жеринде белгилүү болгон. Атасы Йоган Амброзиус 6000 калктуу Эйзянактагы чиркөөдө музыкалык оюн зоокторду уюштуруучу капельмейстер болуп иштеген. Ал учурда музыка чиркөөдө аткарылгандыктан диний жетекчилик жергиликтүү аристократтар менен чогуу музыканттарды каржылап турушкан. Болочокку дарткан композитор ата-энесинен сөөгү кателик жаш курагында ажырап, улуу агасынын колунда тарбияланат. 1703 жылы 3 жылдык музыкалык мектепти бүткөндөн кийин жаш Бах Веймардын герцогу Йоган Эрнесттин сарайында музыкант кызматына алынат. Жарым жылга айланбай, Бахтын теңдешсиз аткаруучулук таланты тууралуу эл ичинде кеп тарайт. Буга байланыштуу Вера Стракова мынабул легенданы эске салды.
Бах кембагал мугалимде кийинип алып, коңшу кыштакка барып, бейбечера кейиптенип, чиркөөнүн кастелянадан арганда ойногонго уруксат алчу экен. Анан Бахтын ойногонун уккан адамдар аргандын арбагандай кубаттуу ыргактарынан коркуп качышчу экен. Себеби шайтан өзү келип, арганда ойноп жатат деп ойлошкон. Анткени карапайым киши арганда мынчалык жакшы ойной албайт деп ойлошкон.
Бахтын дагы бир уникалдуу чыгармасы жакшы күйлөнгөн клавер түрмөгү. Бул түрмөк клавесиндүү аспаптарды үйрөнүүчүлөр жана аткаруучулардын жанишерик алиппеси саналат.
Уникальность музыки Баха, наверное,
Бахтын уникалдуулугу анын музыкасы көп кырдуу. Ал музыканын тарыхында биринчи жолу баардык таналдуулуктарды камтыган жакшы күйлөнгөн клавир түрмөгүн жаратты. Бул жыйнак дүйнөнүн баардык музыкалык окуу жайларында ойнолот. Аны ойногондо фортепианонун баардык 24 таналдуулугу бирдей пайдаланылат. Фортепианода 7 клавиша бар. До, ре, ми, фа, соль, ла, си. Ар бир клавишада гамманы мажордуу же минордуу кылып ойноо мүмкүн. Ар бир кара клавишада диез жана бемоль бар. Жалпысынан кара клавишалар 10 таналдуу, ак клавишалар 14 таналдуу. Бахтын мезгилинде мисалы фа мажор абдан кызыктуу таналдуу деп эсептелген. Си бемоль, фа да минор кулакка жагымсыз, ойногонго болбойт деп композиторлор кээ бир таналдуулукта музыка жаратышкан эмес. Мындай көз карашка Бах макул болбой, жакшы күйлөнгөн клавир жыйнагын жазат. Андагы 24 чыгарманын сапаты өтө бийик. Музыканын бийик чокусу.
Сиз Йоган Себастьян Бахтын жакшы күйлөнгөн клавир жыйнагын угуп отурасыз. Андан Бетховендин атактуу Ай сонатасынын, Фридрих Шопендин Жамгыр вальсынын, Шарль Гунонун Аве Мариясынын башатын табасыз. Oh, Бул француз композитору Шарль Гунонун «Аве Мария» пьесасы. Пьеса «Бахтын прелюдиясынын» негизинде жазылган. «Аве Мария» дубасын лирикалык сопрано үндү Америка ырчысы Леонтина Прайстын аткаруусунда иштеп жатасыздар. Литва совет акыны Эдуардис Меджилайтстин «Жерге таянып күндү эки колум менен кармап турам» деген саптары бар. Анын сыңарындай жаш муун үчүн улуу муундагы композиторлор көп машакат менен үйрөнгөн музыка ааламынын жаңылыктары жөн гана көркөм мурас. Мына ошол музыкалык мурастын арасында дагы бир койкашка немец композитору Роберт Шуман айткандай бир гана соолбос булак бар. Ал Иоганн Себастьян Бах. Сөз учугу кайрадан Вера Страковада.
Бетховен и Моцарт.
Бетховен жана Моцарт Бахтын музыкасы менен тарбияланган. Моцарт бала чагынан тартып эле Бахтын музыкасын өтө көп ойногон жана бардык чыгармаларын көчүртүп алып, жанында аздектеп алып жүргөн. Моцарт Лейпцигде Бахтын матеттерин угуп жатып, бул кайра эле жаңы бир нерсени үйрөнчү нерсе турбайбы деп кыйкырып жиберген экен. Бетховен Бахты абдан баалаган. Бах немец тилинде булак дегенди билдирет. Ошого Бетховен «Nicht Bach, sondern mehr sollte er heißen», аны Бах дебей деңиз деп аташ керек деп айтканы маалым. Себеби Бах деген немец тилинде булак деген сөз.
Бах в переводе с немецкого означает чай.
Уа келсе булактын да көзү соолуйт. Деңиз көшлүк таса да соолбойт. Бах 1765 жылы о дүйнө салгандан кийинки жарым кылымда улуу композитордон бир дайымгеге жарыяланбайт. Чыгармалары эскирди делип, чанда бир ойнолуп, ысымы унутулуп калат. Бирок Бахтын аңызга айланган жана деңизде чалкыган көркөм дүйнөсүнүн ачкычын издеген инсандар бирин серим болсо да бар эле.
Мендельсон, как вы правильно сказали.
1929 жылы Мендельсон Бартольди Матвейге куштарлануу чыгармасын аткарган соң Бах кайра популярдуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин даңкы өчпөй келатат. Француз кинодокументалисттери 20-чы кылымдын атактуу пианисттеринин бири Святослав Рихтерден кайсы композиторду жакшы көрөрүн сураганда, Бахты гигиена үчүн ойноо керек. Ал мээңди жакшы тазалайт деп жооп берген.
Деди чехиялык музыкант-педагог Вера Стракова. Матвейге куштарлануу диний ораториясын Феликс Мендельсон Бартольд аткаргандан кийин Бах европалык музыка сүйүүчүлөрүнө кайра ачылат. Мына ошондон бери композитордун эмгектери улуу сапарын түрдүү интерпретацияда улантууда. Британ скрипачы Теги Тай Ванесса Мейдин аткаруусундагы Токатта жана Фуга де минор менен даркан немец композитору Иоганн Себастьян Бахка арналган берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай, бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партия.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисл мекенине кайтаардын алдында Кыргызстандын түштүк түндүгүн түрө кыдырып чыгыптыр. Ал Кыргызстандын меймандос эли кооз табиятын мактап, бирок велосипед үчүн жабдыктардын жоктугу өкүндүргөнүн Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Немис саякатчысы Бернард Шисл жана Кыргызстандын велосипедчендер коомунун жетекчиси Искендер Алиевди кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Биздин студияга Германиядан келген вело сүйүүчү Бернхард Шисл жана Кыргызстандагы вело коом уюмунун директору Искендер Алиев, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Студияга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиз. Буга чейин 6 өлкөнү басып өтүпсүз. Саякатыңыз кайсыл жерден башталды? Канча күн болду?
I started my trip in Istanbul 3.
Мен саякатымды Стамбулда 3.5 ай мурун баштаганмын. Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп, Кыргызстанга жетип
келдим.
Кыргызстан кандай экен? Кайсыл чек арадан өтүп келдиңиз? Кайсы шаарларды көрдүңүз?
I didn't have much expectations when I were coming to Kyrgyzstan, but I was surprised how beautiful this country is and how amazing it is to cycle.
Башка өлкөлөрдөн өтүп баратканымда мен күткөндөй эле көрүнүштөргө туш болуп жаттым. Бирок Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн канчалык кооз экендигине таң калдым. Мен Кыргызстанга Тажикстан тараптан өттүм. Сарыташ деген бекеттен. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктен түшүп жатып, ушунчалык кооз табиятка туш болдум. Жашыл жайыктар, боз үйлөр, үйүр-үйүр жылкылар. Жол боюнда жолуккан адамдар меймандос экен. Айыл боюнда майда-чүйдө керектүү буюмдар оңой эле табылып жатканына таң калдым. Демек Кыргызстанда Сарыташтан андан соң Ош, Жалабат, андан кийин Ашуулардан өттүм. Казарманда, Соңкөлдө болдум. Мага кыргызстандыктар өтө меймандостой сезилди. Чайга чакырыша берет экен. Кымыстатып көрдүм, бирок чай ичип эле турайын дедим. Жол катар эле сунуштаган нерселерди эле даамдай берсең, ашказан ооруп калат экен. Ошого да этият болоюн деп чечтим.
Биздин студияга Кыргызстандагы вело коом уюмунун директору Искендер Алиев чакырганбыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Бизде канчалык деңгээлде ошол вело саякат, дүйнөнү көрүү жөн эле бир Кыргызстандын ичинде саякатка, велик менен саякатка чыгуу өнүккөн деп ойлойсуз? Сизде ошондой болгонбу өзүңүздө?
Ну, как у Бернарда у меня на самом деле не было. То есть я в основном езжу где-то в Кыргызстане и даже не на самые такие трудный маршрут.
Менде эми Бернардтай тажрыйба жок деңизчи. Мен көбүнчө Кыргызстандын ичинде жүрөм. Болгондо да оңой маршруттарда жүрөм. Көбүнчө күндөлүк турмушта көп колдоном. Ишке барам, кээде Бишкектин чет жагына чыгып турабыз. Атабейитке көп барабыз. Ысык көлдү тегеренип турабыз.
Вокруг Исык-Куля. То есть это тоже популярный маршрут. Ну, что-то такое вот планируем, для себя делаем. Сейчас вот
Түштүккө баргасызбы? Велик менен? Ты ваш.
Ну, на самом деле, я на Тёшу на велосипеде не ездил, но у нас много велолюбителей, которые это делали.
Чындыгында велосипед менен Төө Ашууга өзүм чыга элекмин. Бирок биздин коомдун мүчөлөрү көп барышат. Төө Ашууда көп болушат. Кээ бир досторубуз бир канча күндүк оор жана алыс каттамдарга чыгып турушат. Казакстанга, кээде Орусиянын шаарларына чейин барып келишет. Куандырганы соңку жылдары велосипед тепкендердин саны өсүп жатканы. Аябай көбөйдү. Бир эле Бишкекти алып карасак, велосипед
бийлик тепкендерди аябай эле көп көрө баштадык. Муну менен велосипед сүйүүчүлөр арасында бир катар уюмдар түзүлө баштады. Мисалы, мен түзгөн коомдун өзгөчөлүгү элди велосипедке кызыктырабыз. Мисалы, великке жаңы отургандарды атайын турлар кылып чыгабыз.
В чём особенность моей организации? То, что мы стараемся людей побудить вообще обратить внимание на велосипед.
Кыргызстанда вело сүйүүчү үчүн, вело саякатка чыгып аткан өлкө ичинде эле эң кыйын маселе кайсыл болушу мүмкүн?
Инфраструктура и наше вот это автодвижение нужно привести в порядок.
Менимче инфраструктура жана биздин өлкөдөгү автокыймылдын баш аламандыгы. Бул нерсени тартипке келтирүү зарыл нерсе. Биз май айында атайын конференция өткөргөнбүз. Бийликтегилерди, депутаттарды чакырганбыз. Биз коомчулукка велосипед үчүн ыңгайлуу шарт түзүү менен башка жагымдуу жагдайды пайдалуу темасында аябай үзүрлүү жыйын курдук. Анда экологияны сактоо, айлана чөйрөнүн булгануусун токтотууда велосипедтин таасири тууралуу да сөз кылдык.
Проблемы пробок, загрязнённости города это не решит, а только усугубит.
Азыр инфраструктура деги эле ушул шарттар боюнча Бернарддан сурап көрөлүк. Бернард, велик менен саякат кайсыл өлкөдө кыйыныраак болду? Шарттары кандай болду? Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн айырмачылыгын айтып берсеңиз жакшы болот.
So the infrastructure in all those countries are very different. So in Tajikistan and in Kyrgyzstan between let's say for example Jalalabad and Songkhul the roads are nothing you can easily go.
Жолдордун айырмасы Жалалабаддан Сонкөлгө чейин мисалы автоунаа менен барса болот. Жолдору жакшы. Ысык көлдөн Бишкекке жол машина үчүн эң сонун. Бирок велосипедченге жол өтө коркунучтуу. Машинелер аябай катуу өтүшөт экен. Эгер велосипедист Бишкектен көлгө жөнөссө, жакшы жол менен жете албайт. Биз өзү негизи чоң трассаларда жүрөбүз. Себеби алар эң бат жетүүчү маршрут болот. Мисалы Бухарадан Самаркандка жол анча эмес экен. Машинелер өтө катуу жүрбөйт. Бизге да коопсузураак. Мен саякатта өткөн өлкөлөрдө велосипедчендерге инфраструктура жок ко эсе. Негизи бир инфраструктурасы азыраак өлкөлөрдө жүргөндү каалайбыз. Себеби ал бизге кызыктуу.
Эки жумадан бери Кыргызстанда экенсиз. Эмне сизге өөн учурады жана ыңгайсыздык жаратты?
So for us as bicycle tourists we usually go through countries or we want to go through countries which are not that
Кыргызстанда кемчиликтердин бири болуп вело жабдыктардын аздыгы болду. Мисалы Памирден Ошко келип деле чоң шаар болсо да керектүү вело жабдык таба албай койдум. Бир кишине жабдык үчүн Бишкекке барып келишин керек болот. Мен үчүн таң калыштуу да кыйынчылык да Кыргызстандан вело жабдык табуу болду.
Equipment is for us as cyclists a huge problem.
Кайсыл өлкөдө ушул сиздин саякатыңыз учурунда бир оор бир проблемага туш болдуңуз, анан бир же болсо аябай сизге таң каларлык айтып кетпейсиз, бөлүшүп кетпейсиз менен?
For me, my worst experience was when I had a crash in the Vakhan Valley in the Pamir Mountains in Tajikistan.
Менин эң жаман тажрыйбам Памирде, Бахан өрөөнүндө жыгылып түшкөнүм болду. Эки азоодой ит эки жагымдан тең келип тиштегенге аракет кыла баштады. Жол жаман, шагыл болчу. Бирөөсү секиргенде тигил жакка ойм. Дагы бирөөсүнөн качам деп оңго ойм. Ошентип отуруп жыгылып түштүм. Көчө иттери Түркияда да кол салган, бирок Памирдегидей коркунуч жараткан эмес. Бүт денем көк ала болду, тормозум сынды. Бул кичине эле нерсе, бирок мен үчүн эскертүү. Эгер жердин түбүндө болуп калсаң, ооруканага кылымдар бою жол жүрүп калышың мүмкүн.
Especially if you're somewhere in the autonomous region in the Gebau region in Tajikistan. And probably one of the best moments I will never forget.
Эми эң жакшы учурларды айтсам, алар чынында Кыргызстанда болду. Биз унутулгус жаратылышты көрдүк. Көлдөр, тоолор, бирок Сонкөлгө бараткандагы жашыл тоолордун тынчтыгы. Биз казарманга баратканда ашуулардан эрте менен күйүп бышып чыкканбыз. Бирок айлананын кооздугуна, жашылдыгына суктанып дароо кыйналганды унутуп коюу. Анан ошол жерде, ошол көз ирмемде болуу, отуруп алып жылкыларды карап, кесме ичүү, жүрүп келген жолубузду карап, ошол жерде ушунун баарын басып өткөнүбүздү эскерүү. Бул мен эч качан унутпай турган нерсе.
And to pull through, and this was definitely something I will never forget.
Силерге чоң рахмат. Бернард, биз Кыргызстанга
биздин
студияга келип эме кылган. Сизге да чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Вело сүйүүчүлөрүн катары көбөйө берсин.
Неми саякатчысы Бернард Шисл жана Кыргызстандын велосипедчендер коомунун жетекчиси Искендер Алиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектеште. Бери өз улантабыз. Кашке баатырдын өмүрү кыргыз жерин калмактардан бошотуу, элдин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо абыгерчилигинде өткөн. Улут тарыхынын опурталуу учурларында намыска жараган мындай эл башчыларынын көбүнүн ата аталбай урпактарынын эсине салынбай келген. Ошондой улуу тарыхый инсандардын бири Кашке баатырдын 285 жылдыгы жумгалда өткөнү турат. Кашке баатырдын тарыхый орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов жана журналист Айбек Шамшыкеев ой бөлүшөт. Маекти Бекташ Шамшыев уюштурду.
Кадырлуу угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен мен сиздерди тааныштырып коеюн. Белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов, белгилүү журналист, публицист Айбек Шамшыкеев бизде мейманда. Бүгүн биз Качке баатыр тууралуу кеп кылсакпы деп атабыз. Мына билесиздер, улуттук өзүн өзү аңдоо, өзүнүн тарыхый эс сактамын кайра калыбына келтирүү процесси бизде аябай активдүү жүрүп атат. Мына мурда ата аталбай, мурда элге айтылбай келген баатырлардын коомдун турмушунда чоң роль ойногон бир белгилүү инсандар жөнүндө кеп кылып туруп сөз керек. Мына жакында Качке баатырдын эмгегин, бир эл алдындагы эмгегине бир баасын берип чоң иш чарасы турат. Мына кепти ушундан баштасак, Рыскул мырза, сиз
кыргыздын тарыхына кайрылганда ушул элдин элесинде калбай, бирок тарыхта бир чоң маанилүү болгон көптөгөн окуялар ушул күнгө чейин көп эскерилбей келе жатат. Өзгөчө ошондой окуялардын бири катары кыргыз эли болуп жуңгары калмактарын талкалап, анан баягы Кыргызстан түндүгүн алар басып алганда ошол жерлерди кайра бошотуп келген мезгилдеги бир чоң ири саясий окуяларга катышкан инсандар жөнүндө эскерүүлөр азыраак да. Ушул окуяга катышкан ошол мезгилдеги замандагы кыргыз адамдардын бири саяк уруусунан чыккан, саяктардын, чекир саяктардын Кулжугаш тукумунан чыккан Айттын уулу Түлкү менен анын уулу Качке жөнүндө сөз кылсак болот да. Негизинен жуңгар калмактары көпчүлүк илимий адабияттарда Кытай тарабынан талкаланып, тукум курут болгондугу жөнүндө көп баяндалып келатат. Алар калмактар геноцид жасагандан кийин депортация да кылышкан. Бирок бул окуялар ушул 18-нчы кылымдын, башкача айтканда 1758-60 жылдар болгондо, а бирок ошол калмактарды Кытай талкаланганга чейин эле кыргыздар 52-54 жылдардан баштап 56 жылдардын аралыгында калмактарды кыргыздар Кыргызстандын аймагынан сүрүп чыгып, ушул түндүк аймакты Кытай келгенге чейин эле бошотушкан да. Ошону көп эске алышпайт да. Кыргыздар ушу калмактардын жанагы хандыгы начарлаган маалда кыргыздар согушу күч алып, кыргыздар өздөрүнүн жерин бошотушкан. Качан жанагы 1758 жылы Кытай аскери келип, калмактар талкалап келип, Ысык Көлдүн жана Каркарадан чыкканда алар ойлошкон калмактын эли менен жолугушасы. Ошол жерде кыргыздын аскерлери менен жолуккан да. Ошол биринчи Кытайга жолуккан кыргыздардын аскер башы болуп жүргөн, ошол жерди башкарган адам Кытайдын тарыхында эскерилген бул сүйүүчү жана башка тарыхтарында бар 18-жылы. Ошол Айттын уулу Түлкү болгон да. Ошо Түлкү биринчи жолу ошо Кытай аскерлери менен адегенде атышып кетишип, анан кийин булар башка эл экен дешип таанышкандан кийин бири бири менен баягы сүйлөшкөндө биз кыргызбыз деп, анан биз калмак эмеспиз деп, анан ошол Ысык Көлдүн жана Каркарасын кесишкен да. Мына ушул фактыны эч ким көп албай жүрөт. Мына ошол кыргыздардын жерин бошоткон адамдардын бири ушу Түлкү, анын урпактары болгон ошо анын уулу Качке, биз бүгүн сөз кылып аткан инсан ошо Түлкүнүн уулу Качке жөнүндө болуп атат. Бул киши ушу 18-нчы кылымдын биринчи жарымда 30-нчу жылдардын тегерегинде туулуп, анан 18-нчу кылымдын экинчи жарымда жашап өткөн инсан белгилүү. Атасы жөнүндө Кытай булактарында жазылып калган маалыматтар бар Түлкү жөнүндө. Жанагындай Кытайлар келип ошол жерде кыргыздар жөнүндө жазганда ошол Түлкүгө, анан Түлкү менен замандаш болгон ошол жердеги бийлер жөнүндө Түлкүнү айтат, бизди Маматкул башкарат, Маматкул би, андан башка бизде Акы деген башчыбыз бар, андан башка түндүккө биз азыр 15 уруу эл келдик, 10 уруусу оң канат, 5 уруусу сол канат деп, а калган кыргыздар болсо тиги Анжианда калды деген маалыматтар бар да. Андан кийин бир мезгилде ошол калмактарды бошотту. Мына биз айтып жүрөбүз, Бердике баатыр деп жүрөбүз, Атаке баатыр деп жүрөбүз, Эсенкулду айтып жүрөбүз, Болот бийди айтып жүрөбүз. Мына ошолордун катарында Качке дагы ошол кадимки эле ошол кыргыздарды кыргыз жерлерин бошоткондо ошол процесске активдүү катышкан кыргыздардын белгилүү инсандары болгон. Кийин бул киши атасынын ордуна бий болуп, ошол өрөөндөгү өзүнүн уруларынын башында турган белгилүү манаптардын бири болгон.
Айбек мырза, мына сиз кийинки кездери белгилүү инсандар жөнүндө абдан кызыктуу изилдөөлөрдү, эмгектерди жаратып келатасыз. Менин билишимче, мына Мыскал Өмүрканова жөнүндө аябай бир жакшы эмгектер жараттыңыз. Мына кадимки даанышман Куйручук жөнүндө дагы жакшы өлөрдү айтып келатасыз. Эми мына Качке баатырдын мына белгиленип келаткан мааракесинин негизги максаты эмнеде?
Максат эми биринчиден айтып коюшум керек, ушул бул темага дагы, Качке баатырга дагы баягы көп убакыт коротуп изилдөөгө аракет кылып, анан мааракесин демилгелеп чыккан бир себеби бул ушу мен өзүм ушу Качке баатырдын урпагы болом, 8-нчи урпагы болуп эсептелебиз. Анан ушу 2 жыл мурун ушу улуттук баатыр экен, баягы Коктоголотту башкарбаган эле жөнөкөй баатыр эмес, ушунда жана Калмак Чуңгар согушунда башында турган улуттук баатыр экен, унутуп да калбасын, кийинки урпактар биле жүрсүн деп 2 жыл мурун биз бир иш баштаганбыз, ушу туугандар болуп жалпы качкен урпактар биригип, Жумгалдык туугандар биригип ушу Качка баатырдын кичи мекени Жумгал болуп атпайбы, ушу Жумгал суу самыр тогуздорого чейин. Анан эстелик тургузабыз же бир күмбөз тургузалы деген маселе кеткен. Анан колго салып отуруп эми эстелик тургузсак ал жерге барып эч ким Куран окубайт экен, сүрөткө түшүп барганда оюнзок болуп кетиши мүмкүн экен, эми өлгөн кишиге мусулман болгондон кийин Куран жакшы экен, бир жолдун боюна тургузуп койсок, тарыхка кызыккандар маалыматын кошо койсок, барып Куран окуп алакан жайып таажим кылып кетер деп анан ушул колго салынган ушул ак 2 жылдын ичинде биз баягы баатырга арналып чоң чыгыш стилинде деп коебузбу, ошондой стилде баягы чоң бийиктиги бир 15 метр чоң күмбөз тургуздук жолдун боюнда. Бул анан ушул курулушу бүттү. Анан бүткөндөн кийин биз баягы тарыхчылар менен такташа келгенде биз Качке баатырдын жашын тактоо кыйынга турду да. Биринчи 250-260 жыл дейбиз. Анан ушу Рыскул байкелерге академияда тарых институтуна кайрылып булар айтышты, сунуш кылышты 300 жылга чейин, 300 жылдан кем болбош керек деп. Анан биз сүйлөшүп отуруп анан биз дагы өзүбүздүн муунда муунга сүрүп отуруп анан 285 жыл дедик. 285 жыл деп белгиледик. Анан Кудай буйруса ушу мына 22-23 сентябрда Жумгал районунун Байзак айылында ушул Качке баатырга 285 жыл деп, бул эми баягы мамлекеттин, өкмөттүн атайын токтом чыгартып алган жокпуз, бирок мамлекеттен да бир тыйын сураган жокпуз. Анан ошондой болсо да баягы өкмөт мүчөлөрү барабыз деп ушундай билдирүү таратып атат. Анан негизги бөлүгү мааракенин баягы программада каралган негизги бөлүгү 23-үндө болот. Ал 22-синде Улак менен күрөштүн финалга чейинки оюндары, анан 23-үндө ушул ат чабыш, аламан, жорго, күрөш, эңиш, кыскумай, эреңиш деп анан байгелерин баягы чоң баатырга чоңураак кылганга аракет кылдык. Ушул 5 улуттук оюнга 5 машина коюп, калгандарына баягы акчалай сыйлык коюп атабыз да. Анан эми ушул атабызды даңазалап бир сыйра баягы унут да калбасын деп ушул аракеттерди биринчи урпактар тарабынан көрүлүп аткан аракет десек болот да. Анан эми мен да өзүм ушул акыркы бир нече жылдан бери ушул Качке баатыр жөнүндө маалымат топтоп жүрөм. Мааракенин алдында бир даректүү китеп чыгарганга аракет кылып ушуну жазып жүрдүк эле, бирок тилекке каршы баягы жетишпей калдык. Себеби бир топ нерселерди тактап дагы бир топ жагдайлар чыгып калабы деп аны баягы мааракенин алдына шашып эле чыгарып ийбели деп кийинки жылдарга калтырдык да. Менин басым жасап атканым ушул негизги баягы китеп маселеси болчу да. Анан буюрса кийинки жылдарга аракет кылып чыгарабыз деген ойдобуз.
Рыскул мырза, мына сиз тарыхчысыз, биздин тарыхнамебизде кыргыз менен калмак жапырык деген ат менен белгилүү, мына ушул кыргыз калмак согуштары жөнүндө деги эле мына ушунун изилдени иши аябай бир көп тактала турган, жакшы изилденбей келаткан темалардан да. Анын себеби эмнеге байланыштуу болуп калды? Адаятта дагы бул тема аябай аз чагылдырылды. Мына Асан Мегистановдун Хан тейиш романын эске алып алганда негизинен жок дердик.
Негизинен бул 17-жылдын 2-жарымы, 18-жылдын 1-жарымында болуп өткөн ушу калмак кыргыз жапырыгы деп коебузбу согушу. Ушул мезгилде калмактар дагы көчмөн эл болгондуктан, кыргыздар да көчмөн эл болгондуктан ушулар жөнүндө жазылган бир тарыхый атайын жазма булактар өтө сейрек да. Бул окуяларды башка кошуна ири элдердин өкүлдөрү жазышкан, бирок алар толук чагылдырылган эмес. Ошол себептен могу илимий тарыхка келгенде мындай тарыхтыга кайрылганда көбүнчө эми кыргыздын адистери мурун бир аз азыраак эмес беле, чет жактан келген өзгөчө орус тилдүү адистер көп эмес беле. Алар ошол документтешип келгенде ушул мезгилге келгенде терең кире албай калышкан да. А бирок ошого карабастан айрым бир окумуштуулар болгон, мисалы Чернишев, Моисеев дегендер казактар менен калмактардын мамилелери жөнүндө жакшы эле жазышты. Бизде деле ошондой аракеттер болгон. Мисалы үчүн бизде атактуу академик Бегмал Жамгырчынов уулу Мидил Жамгырчынов агайыбыз кандидаттык диссертациясын Жуңгар булактары боюнча деп изилдөө жазган. А бирок аны ошондон ары тереңдетип улантып кеткенге адистер да болгон жок. Анткени себеби ал тема боюнча изилдөө оор болгон да. Бирок ошого карабастан ушул мезгилди чагылдырган эң чоң бай материал бизде жатат да. Муну кыргыз тилдүүлөр жакшы билишет. Бул биринчи жанагы кенже эпостор, экинчиден жанагы оозбек тарых санжыралар, анан ошо кыргыздын жанагы тарыхый ырлар, макал лакыптардын баары ушу калмакка байланышкан. Эң көп бай материал фольклордо жатат. Ошо фольклор ошолду булак катары пайдаланып изилдө кыргыздын изилдөөчүлөрүнүн астында турат да. Ушул багытта жанагы өксүп аткан себеби сурап аткан. Жазма булактардын, документтүү булактардын аз болгондугуна байланыштуу болгон. Бирок муну изилдөөгө мүмкүнчүлүк кенен изилдесе болот.
Айбек мырза, Качкы Баатыр жөнүндө маалымат топтоп чоң китеп даярдап атабыз дейсиз. Мына ошол маалымат топтоодо Качкы Баатырдын кыргыз эли үчүн, кыргыздардын ынтымакка келиши, кыргыздардын эл катары сакталып калышы, ал эми тарыхтын аябай кыйын кезинде жашаган киши да. Кандай иштерди жасаган экен, кандай иштердин өтөлүн алган экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
Качкы Баатыр деп китептин аталышы болгону менен чынында Качкы Баатыр толук изилден элек маалымат аз баатырлардын бири экен. Мунун басып өткөн жөнүндө чоң көп маалымат булактары жок. Мен ушул кайрылып көзүм жетип атат да, жок экен да. Балким баягы атасы жана 1758-жылы Кытайга Ныша Баатыр Черкиши би ушулар менен Маматкулдун тапшырмасы менен барып атышпайбы Кыргызстанда биринчи жолу 1758-жылы дипломатиялык мамиле мененчи.
Элчилик.
Элчиликкечи. Анан ошол балким Түлкү Баатыр анын баласы жөнүндө Кытай маалымат булагында эле барго деп атабыз да. А көбүнчө мен басым жазып аткан ушу буга чейинки Белек Солтоноев айтып кеткен эмгектер, анан айрым тарыхчылар жазган ошолорду топтодум. Анан аталарыбыз, бабаларыбыз айтып кеткен урпактары татеги. Анан Качкы Баатыр 1730-жылдардын башында туулду деп атабыз. Анан бир 16-15 жашынан баштап кол арага жарап ер жетип калмактар менен согушту. Ошондо бир болжол менен бир 10-15 жыл аралыгында кыргыз калмак жумгарында жаш баатыр болуп ошого катышкан деп атабыз. Андан кийинки баягы Кулжуга чейин деп коебуз, Жумгал, Сусамыр, ар жагы Тогузторго чейин ошол жерди баягы узак жылдар бою башкаргандыгын айтабыз. Анан 1775-жылы Абылай хандын жайыл кыргынында баягы катышкандыгы жөнүндө көп маалымат жок, бирок чек ара маселесин такташууда да ошол кезде баягы бир аз аксакал болуп калган экен. Ошондо дагы аксакал катары катышкандыгы айтылат да. Буну жанагы китепке бул урпактарына да басып жасап атабыз. Бешинчи атасынан бери мына Кулжугаштан бери Кулжугаш чоң бий болгон экен. Андан кийин Итемген, Кулжугаштын Итемген, Сүтемген деген баатырлар болгон негиз. Алар да баягы калмак жумгар согушунда чоң роль ойногон. Андан кийин могу Качкенин өзүнүн баягы үч аялынан 13 эркек туулган экен да. 13 баласы бар экен. 13 баласынын ичинен эң тың чыкмасы бул Эралы Баатыр. Эралы Баатырында Тайлак Баатырдын тарыхында таржымалы айтылат. Суусамыр Тогузторго жакын Кокондун кол башчысы Улуттуу Казак деп айтылат. Эдиге төрө. Эдиге төрөнү Эралынын айтуусу менен Тайлак Эралыга айткан экен, атасыңбы түз ат депчи. Анан ошол мынтык менен би жаа менен бишылып өлтүрүп аткан дейт. Анан тиги колу качкан айынан Тайлак жеңилген деп айтылат. Ошол жерде тарыхый жер бар, мына ушул бүгүнкүгө чейин аталып келет. Эдиге Эралынын аткан жери Эдигенин жаткан жери депчи. Эралы жөнүндө дагы бир топ окуялар бар да. Андан тышкары ушул Качкеден эле тараган немелерди айтсак, кийинкилер ошол Дыйканбай болуш, Черикчи болуш, Мырзабек болуш, Турусбек болуш, Чойбек болуш деген. Булар баягы совет доруна чейинки эл башкары ошо Качкы Баатырдан бери келаткан манаптардын тукуму да. Ошолордун баарын камтыганга аракет кылып атам да. Бул демек баягы китеп Качкы Баатырдын өзү жөнүндө эле эмес, ата тегинен урпактарынан
заманы
жөнүндө кененирээк берген аракет.
Рыскул мырза, мына Качкы Баатыр Түлкү Баатырдын урпагы баласы деп атасыз. Түлкү деген мына ушул бизде түлкүдөн канчо ошо Түлкү Баатырлардан ушуларды бир оормандарга чечмелеп кетсеңиз, себеп дегенде кээ бир билбей калышы мүмкүн да. Бул жанагы Жаңыл мырза дагы түлкүбү?
Кыргызда негизинен баягы окшошаттар көп болот да. Анан түлкү деген ушу эски заманда кыргыздар ушу көп коюлган аттардын бири окшойт да. Бирок ушу кыргыздын сан жарасында түлкү деген аташ менен белгилүү үч чоң инсан баатыр катары үчөө тең бир учурунда эр жүрөктүк кылган, керек болсо жана жолборос чапкан дегенге чейин даңазаланган адамдар бар да. Булардын эң биринчиси Сарбагыш шуурусунан чыккан Маматкул деп атпайбызбы? Маматкул бийдин атасы Үчүкө Түлкү деген экөө бир тууган болуп Сары Сейиттин балдары. Ошо Үчүкөсү кыргызды башкарып, иниси Түлкү Баатыр болуп, кийин акыры Жаңыл мырзадан барып каза болуп, анан жанагы Жаңыл мырза деген кичи эпос жаралган окуяга катышкан инсандын бири ошо түлкү да. Бул Сарбагыштын түлкүсү. Бул түлкүнүн тукуму Сарбагыштын кийин Тынай тукумунун бутагын түзүп калды да. Түлкүдөн бир жалгыз Тынай деген уулу бар, анан Тынай Сарбагыштын Тынай деп коет. Экинчи түлкү бул азыркы айтып аткан Айттын уулу түлкү. Бул Айттын уулу түлкү ошол Үчүкө түлкүдөн бир аз кийинирээк жашаган, анын Үчүкөнүн баласы Маматкулдун заманында жашаган инсан болуп атпайбы? Бул киши учурунда жанагы түндүк жерлерин калмактардан бошотуп активдүү катышкан журт башчыларынын бири болуп, анан бул киши жөнүндө дагы жанагындай уламыш сөздөр айтылат да. Бул киши да мындай баатыр киши болгон экен, ошо Анжиандан кайыны болуп, анан бир жерден жолборос киши келип өткөрүп атканда ошо жолборосту өлтүргөн экен дегендей, бул кишинин дагы чоң баатыр жолборос чапкан деп даңазалашат. Тарыхый булактарда болсо бул киши жанагы кыргыздардын башында жүргөн инсандар экени белгилүү. Анан үчүнчү түлкү болсо бул кийинки 19-кылымда эле Орманхандын иниси түлкү деген болгон. Бул дагы ушул өзү физики чоң киши болуп баатыр киши болгон экен. Бул кемин тарапта турганда бир эл бирсиби жолборсу кол салып мылтыктын удагы менен чаап анан ошону түлкү баатыр деп атап койгон экен деп. Ошентип ошо түлкү жөнүндө болгондо айрым маалда Санжарда ушу үч түлкүнү кээде адаштыра беришет. А биз айтып аткан түлкү бул саяк оорусунан чыккан жанагы кулжыгачтын айт оорусунан чыккан түлкү бул ошол учурда эле жанагы калмактарды сүрүп келген эле ушул адамдар эл башкарган экен да. Эми ошонун тукумдары мына качке деп атабыз. Аны бул кишинин дагы 4-6 уулу бар. Андан кийин да көп тукум тарайт. Ошолор ушул линия орустар орус империясы эл басып болгонго чейин ушу эл басчы болуп манаптардын чынжырын түзүп келген династия болгондо чынында кыргыздарда уру болуп башкарганда бул ар ким келип эле уру башчы боло берген эмес. Ошол бир чынжырдан чыгышып ошондон тандалып тыңдары чыкчу да. Ошол саяк орусун башкарып келген жанагы кулжугачтын башкарган манаптар ушул мына азыр Айбек айтып кетпеди, эң акыркысы тиги Мырзабек Чойбектерге чейин болуш болгон деп. Анан баягы Совет өкмөт чыккандан кийин үркүн эң булардын баягы тап катары жоюлду да.
Айбек мырза, кийинки кездери өткөнгө кайрылуу, өткөндүн баягы белгилүү инсандарынын эмгегин эскерип элге кайра жеткирүү маселеси коюлуп атат да. Мына сиздер жасап аткан иш дагы ошондой максат мүдөөнү аркалаган иш экен. Эми сиздин оюңузча ушундай иштер өзү негизи кандай жүрүш керек? Буга мамлекет тарабынан көңүл бурулуш керекпи же илимпоздор тарабынан атайын изилдөөлөр жүрүш керекпи же болбосо сиздерге окшоп жана урулаштар өздөрү эле чогулуп ыгым чыгымын өздөрү көтөрүп ушундай жанагы белгилүү бир даталуу тоюн же болбосо бир мааракесин өткөрүш керекпи? Сиз кандай деп ойлойсуз ушул маселени?
Бул негизи биз бир бүтүндөй бир мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн тилибиз өзүбүздүн улутубуз болгондой мындай иштердин башында мамлекет туруш керек деп эсептейм. Себеби биз мамлекет ушуну баягы жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурбаган үчүн ушул биз жана бизден башкалар да ушундай аракеттерге өз алдынча аракеттерге барып атат да. Анан ушул мамлекет туруп ушул эми Санжыра деген Санжыра эл оозунда баатырлар жөнүндө ар кандай окуялар жөнүндө Санжырада 4-5 вариант болуп кетиши мүмкүн, балким андан көп болуп кетет. Анан мамлекет ушул иштин башында туруп ушул жана илимпоздорго тарыхчыларга шарт түзүп бериш керек да. Ушу биздин тарыхый байлыктарыбыз мурастарыбыз ушул эле Алматанын архивинен Санкт Петербург башы тиги Кытайда турат. Көп угуп атам, жазып күрүп жүрөбүз, иликтеп жүрөбүз, көп нерсени биз ала албай атабыз да. Биз ушулардан баштасак мамлекет ушун башында туруп ирээттүү анан болбосо баягы колунда барлар болот экен, мисалы үчүн колунда барлар болот экен тукумунан кыйын чыккандар. Биздин чоң аталарыбыз айтчы, чоң санжырачы атабыз бар эле өтүп кетти. Кесте 5 чоңчуну кымызды ууда тартып ийген чоң аталарын деле баатыр кылып даңазалап атат. Бир колотту чала бала башкаргандар даңазалап атат. Алардын арасында тиги жана чоң баатырлардын улуттук баатырлардын баягы көтөрүп чыга турган урпактары жок болгондуктан тигилер тебеленди да калып атат деп ушунун баары иреттелиш керек деп ойлойм да. Анан айрым баягы меценат бай кишилер да өзүнүн ата тегин мактатып жазып эми ат чабылат экен, аш берилет экен, ала тоодо чык тиги ала көлдө эт болупчу, эми ал унутта калат экен да. Анан ошол жөнүндө бир китеп, анан эмгек айтылыш керек да кийинки муундаргачы. Биз басым жасасак деп ойлойм да, ушул иштердин башында мамлекет туруш керек, ирээттеп бериш керек. Тарыхый инсандардын баягы ордуна, өзүнүн ордуна деңгээли бар, ошолорду ирээттеп илимпоздор менен чоң иштерге салышкерек.
Ушул эле суроону Рыскул мырза сизге узатсам, сиз кандай ойдосуз?
Мен ушу эки сөз кошкум келип атат да. Айбай эң туура маселени көтөрүп чыкты. Бизде азыр кыргыздарда мына мамлекет калыптан жаңытан түптөлүп келатат, өз алдынча болгонубузга аз эле болбодубу? Бизде ошо кыргыз элинде элдин балалык оорусу болуп атат да. Анткени себеби бул ошо эл толук кандуу калыптанганга чейин ар ким өзүн мактап балдар барго, менин атам сенин атаңа кыйын, сеникине мен байкем кыйын деген ошол ооруну кечирип атабыз да. Анткени ар бир өрөөн, ар бир уру, ар бир аймак өзүнүн бир баатырын алып чыгып ушул биздики деп мактангысы келип атат да. Бирок бул убактылуу нерсе, калыш керек. Жалпы кыргызга тиешелүүлөр иргелиш керек. Бүгүнкү күнү ушул саясат, бүгүнкү мамлекет иргишпей болгон саясаты тарыхты бурмолоого алып барып атат да. Ар ким өзүнүн кишисин мактап атып жалган тарыхты жалган жагын ойлоп таап алышат, кыргыздын тарыхын бузуп атышат. Аны эмес фильмдер тартып атат, мына көчөк эле адамдар жөнүндө оюнан кошуп коюп атышат, документальный эмес жазылып атат. Ушунун баарын көрүп туруп баягы мен тарыхчы катары кээде кийим да эми булардын баары ушинтип калыптар көбөйө берсе кийинки биздин урпактар ушуларга адашып кыргыздын тарыхы такыр эле бузулуп кетеби деп кээде атайын жазалып атат. Кылган бир иши жок, жөн эле даңазалап ушундай бир чоң эмелерди өткөрүп атышат. Же болбосо ал бай киши, Айбек айткандай, же болбосо бийликте турган киши, же болбосо тукуму көп киши, анан бир өзүнүн көтөрүп чыгат да тарыхка калып калалы деген ушундай дамамот болот да. Мен ушул маселени мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынса деп ойлойм.
Рахмат. Анда бүгүнкү маегибизди ушуну менен жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн тарыхый инсандар, аларга берилген урпактардын баасы, буга мамлекет тарабынан көңүл бурулушу керекпи деген теманын айланасында пикир алыштык. Бүгүнкү биздин талкууга тарых илимдеринин кандидаты, профессор, белгилүү тарыхчы окумушту Рыскул Жолдошев жана журналист, публицист Айбек Шамшиев катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун 22-сентябрь күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.